гості свободи. При мікрофоні Валентина Аксак.
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси і портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Сьогодні з вами зустрінуться білоруський поет, есеїст, видавець Олесь Аркуш, бард Андрій Костень, димостачка Наталя Біловокая. І першим сустракаємо Олеся Аркуша. Його ми попросимо розповісти про особисту систему каштовностей, у які він вірить.
У що мусить чоловік вірити? Ну, починаєш розважати уже таким сталим узрості. І я прийшов до такої вислови, що я особисто вірю у справу, у добру справу. І мені здається, що все чоловіче життя, вся чоловіча цивілізація тримається на справі. Часом гэта справа виглядає безнадійною. Тобто, якби ти робиш справу і не впевнений, чи буде ніякий виннік, позитивний, негативний ніякий виннік. І мені відносно гэтага пригадується вірш Максима Богдановича, де знайшли зерня. Там уже стагоддзі пройшли, але гэта зерні заховали жыццядайную сілу. І часам так справа так і відбувається. Ти зробиш справу, і гэтая справа проявиться, адродзіцца, ускаласіцца праз нейкі час, як гэтая зерня, знойдзеная ў тым гаршчку. І сам лёс Богдановича гэтаму прыклад, таму што я думаю, што пры ягоным жыцці ведалі, хто такі Максім Богданович, там адзінкі. Ну, подписчики нашей Нивы, несколько авторов нашей Нивы, ну и, бодай, там, некие знакомые, напомню, и это все. И вот эта справа Богдановича, как это ты зерни, какие праз некий час сколосились, принесли плен. Так отбылось и со справою айцов БНР, например. Ну, складано было верить у перамогу гэтай справы. Я думаю, што большасць айцоў БНР не былі ўпэўнены, што вот перамога вот за бліжэйшым паваротам там. Але яны верылі, што трэба верыць у справу, верыць у гэтую справу. Яны верылі ў сваю беларускую справу і рабілі гэтую справу так, як яны ўмелі. Мне яшчэ здаецца, што справа патрабуе свабоды. Бо калі нема свабоды, чалавек абмежаваны ў дзеянні справы. Вот нават сённяшняе наше жыццё гэтаму прыклад, бо калі, напрыклад, я захачу там стаць фермерам, напрыклад, да, ці атрымаю я зямлю, ці атрымаю я крэдыты, ці будзе мне лёгка працаваць на гэтай зямлі, і гэтак далей. І калі ось нема гэтай свабоды, эканамічнай свабоды, палітычнай свабоды, то і немагчыма рабіць справу, ну, тим повним об'ємі, як про які ти там мариш і думаєш, і імкнешся. І тому ось гэтае питання, гэтае розуміння справи, яка може не сьогодні принести плен, яка часом виглядає безперспективною, ось і в гэтае віру. Треба робити справу. Завтра, послезавтра, про 100 годов, махчима, яна принесе плен, ускаласіцца гэтым ураджаем, які будзе патрэбны людзям.
Гэта быў Алесь Аркуш, беларускі паэт, эсэіст, выдавец. Ён нарадзіўся 52 гады таму ў Жодзіне. Там сама скончыў політэхнікум, а затым беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі. З 1987 году жыве ў Полацку, дзе стварыў таварыства вольных літаратараў, выдаваў літаратурныя альманахі «Ксэракс беларускі дэкалоссе», заснаваў літаратурную прэмію «Гліняны вялес». Аўтар каля 10 зборнікаў паэзіі ды 3 зборнікаў эсэістыкі, а таксама аўтар тэксту гімну «Горада Полацка» і песняў рок-гуртоў «Мясцовы час» і «Рыма», сталы аўтар тыднёвіка «Наша Ніва» і часопісаў «Архэ» і «Дзяслаў». А теперь посумовничаем с мастачкой Натальей Беловокой.
Коли вось у души нечто затрымтело, вось так, як кажуть, вось тады гэта значыць, ты зразумеў гэты пейзаж. Бо бывае прыгожа, але не кранае. Вось у маіх працах шмат такіх аб'ектаў архітэктурных, гістарычных, звязаных з храмам. Гэта ўсё, я думаю, вось такая любоў да гісторыі, да этнаграфіі. Нам прывілі яшчэ ў школе Ахремчыка. Вось, дарэчы, мае педагогі гэта Пётр Пятрович Шарыпа і Рыгор Сямёнович Сітніца, якія нас навучылі з павагай да адносіцца да спадчыны, з цікаўнасцю да гісторыі, да этнаграфіі вось. І а пасля ў акадэміі ўжо можна сказаць, развіў гэта ўсё Алесь Антонавіч Марачкін, падтрымаў, развіў. Ну і вось гэта тое, што мне сапраўды цікава. Часта падыходзяць месныя жыхары з вёскі, пачынаюць з табой размаўляць, бывае нават вельмі па-добраму, нават прапануюць малака прынесці, ці зайсці да іх запрашаюць і кажуць: "Вось гэта ж вы мой дом намалявалі, а гэта ж мой там хлеў, ці яшчэ нешта, гэта мой забор, вы яго трохі раўней намалюйце, бо ён трохі пакасіўся". Ну, такія размовы з людзьмі цёплыя. Род мой па збоку бацькі, гэта заходняя Беларусь. Ужо, як гэта пісалі, Віленская губернія Лідскага павету. Вось, вёска Жырмуны. Гэта ўжо туды, зараз гэта нават пагранічная зона, Воранаўскі раён. Ось, гэта тады да Літвы. І там вось, як мая бабка заўсёды казала, што яны ўсе там палякі, бабка мая была Ракоўская, дзед Белавокі. Ось, ну, вось Белавокі Вацлаў Адамавіч, вось мой дзед, мая бабуля Катажына Ракоўская.
Наша госця, маладая беларуская мастачка Наталля Беловокая, вучылася ў слыннай мастацкай школе-інтэрнаце імя Ахремчыка, а затым скончыла Беларускую акадэмію мастацтваў. У творчасці шмат эксперыментуе. Сярод іншага выкарыстоўвае унікальную тэхніку – жывапіс на ляўкасе. Фарбы для адмысловых твораў Беловокай зробленыя па старажытнай тэхналогіі, якой раней пісалі абразы. І трэцім сёння ў нас бард Андрэй Касцень.
Шчыра кажучы, я некалькі гадоў таму для сябе купалу адкрыў зноў. А все мы ведаем купалу там са школьнай праграмы. Вось, але калі на просьбу купалаўскага музея трэба было выканаць некалькі песень па іх запрашэнні, скажам так. Я адкрыў зборнік купалы і зразумеў, што гэта тое, што дакладна трапляе ў сённяшні час, вершы ў яго з большай часткі пра свабоду. Так, гэта тое, чаго, як здаецца, нам не стае ўсё яшчэ. Вось таму гэтыя вершы гучаць вельмі актуальна, прынамсі для мяне, і мы іх з задавальненнем выконваем на канцэртах.
Так не, так не, ёсць і ў нас свабода. Так не, так не, но не для народа. Так не, так не, ёсць свабода, як хмараў. Так, 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 но толькі для...
Все ж таки у школах так доволі насцярожено глядзяць на нейкіх там хлопцаў з Менску, якія прыехалі. І зноў-такі, як бы, купалу там праходзіць, можа быць, у гэты час гэтыя школьнікі. І яны так, все ж таки, ёсць у іх такое, што тут хлопцы хочуць нам сказаць. Але здаецца, што потым напрыканцы канцэрту мы все ж таки, як бы, такі лёд топім, і яны так больш адкрываюцца, і, можа быць, нават... Хтосьці цікавіцца інструментамі, хтосьці цікавіцца музыкай, разумеюць, што ў Менску там от, нешта людзі робяць, граюць, збіраюцца. І, можа быць, гэта дае ім некі штуршок там заняцца чым-небудзь у сябе.
Так не, так не, ё зямлі нямала. Так, 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 усім бы досыць стала. Так не, так не,
самая найлепшая публіка ў купалаўскі музей прыходзіць у Менск, яны ўсё ж такі. І гэтае месца, яно некае такое энергетычна добрае, вось, і там заўсёды прыемна выступаць. Ну, і публіка можа быць больш падрыхтаваная, таму што яна ідзе мэтанакіравана на купалаўскі музей, на праграму на вершы Купалы, напрыклад, так? А калі ў рэгіёнах выступаеш, там усё ж такі ёсць у школах, вот, прынамсі, некі спачатку гэты бар'ер ёсць, безумоўна. І вось глядзіш, што ў прынцыпе аўдыторыю складаюць самі выканаўцы, там палову, ну, палову добра, калі добрае надвор'е даедуць слухачы, напрыклад, так? А вось медыі, напрыклад, тэлевізія тая ж беларуская, яна, ну, чамусьці ў гэтым не зацікаўлена. Але, ну, хочацца хаця б мець вот такую сваю аўдыторыю, для якой можна было пладзіць канцэрты і ведаць, што збярэцца там чалавек 50-100, напрыклад, так, у той жа невялічкай залі, і будзе добры кантакт.
Вы чулі Андрэя Касценя. Ён нарадзіўся ў 1979 у Менску. Скончыў беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. З 97-га пад уплывам расійскіх і беларускіх рок-гуртоў, а таксама класікаў беларускай літаратуры, захапіўся напісаннем уласных песняў. Лаўрэат фэстаў «Бардоўская восень» у 2000-м і 2005-м у Бельску пад Ляскім, што ў Польшчы. Першы альбом запісаў у 2006-м. На студыі «Рембрандт» польскага радыё «Беласток». У 2009-м разам з Раманам Ярашам стварыў праграму на вершы класікаў «Купала Караткевіч». У 2010-м годзе стаў пераможцам конкурсу аўтарскай песні «Купалаўскія вакацыі».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.